πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όχι όμως αύριο, δηλαδή εδώ θα είμαστε, αλλά θα ασχολούμαστε με την Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης και τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπά. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, η Αθηνά Σαλούστρου υποστηρίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή και όποτε σας βολέψει, ύστερα από λίγη ώρα, μια-δυο ώρες, αναρτάτε στο rteco.gr, στην πλατφόρμα της ΕΡΤ για το ραδιόφωνο, το Airflix του ραδιοφώνου, και την ακούτε όποτε και όπως εσάς σας βολέψει. Λοιπόν, είναι πολλά φορτωμένη η διεθνής επικαιρότητα. Όσοι ακούτε και τα δελτία ειδήσεων, υπάρχουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, τη σχέση της Ρωσίας με τη Δύση, απειλές, αλλά και τελικά όχι απόφαση για χρήση των πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο έδαφος της Ρωσίας από την Ουκρανία. Δηλαδή δεν δόθηκε τέτοια άδεια από τη μεριά των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Σημαντική αυτή η απόφαση προς το παρόν. Αλλά αν θέλετε, πολύ σημαντικά είναι και τα νέα από τον καιρό, με την έννοια ότι στην Ευρώπη, μετά από τους καύσονες, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις στην κεντρική Ευρώπη, σε διάφορες χώρες, πρόωρα χιόνια στις Άλπεις, ο καιρός τρελάθηκε μάλλον. Στη Βραζιλία όμως, όπου υποτίθεται ότι τελειώνει ο εκεί χειμώνας, η χώρα έχει 50.000 φωτιές που καταστρέφουν ένα μεγάλο μέρος των δασών της, αλλά πλησιάζουν και τις μεγάλου πόλεις. Θα τα ακούσετε αυτά και στο δελτίο, στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί και στις 2 και μετέχω. Λοιπόν, αλλά εδώ σήμερα θα ασχοληθούμε με το οικονομικό μας μέλλον, με την ευρεία και τη στενή έννοια του όρου. Θα μιλήσουμε στην αρχή, στο πρώτο μέρος, για μια πολυαναμενόμενη έκθεση, η οποία εντοπίζει όλα τα προβλήματα οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παρόντα και αυτά τα μελούμενα. Και λέει τι πρέπει να γίνει. Έχει συνταχθεί από τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας και πολλά άλλα, το Μάριο Ντράγκη. Αλλά στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και οικονομικά, ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά, εθνικά. Είναι η ιστορία με ένα καλώδιο, το οποίο υπάρχει ο σχεδιασμός να απλωθεί και να συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο και μετά να συνεχιστεί και προς το Ισραήλ, να διασυνδέσει όλες αυτές τις περιοχές με την Ελλάδα βεβαίως, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπήρξαν μέσα στο καλοκαίρι πολλές εντάσεις γύρω από το ζήτημα με την Τουρκία, αλλά υπάρχουν και οικονομικά ζητήματα, τα οποία θα τα ακούσετε αν μας παρακολουθήσετε στο δεύτερο μέρος. Ας πάμε όμως στο πρώτο ζήτημα, που είναι η έκθεση Ντράγκη, η οποία ακριβώς αναμενόταν εδώ και καιρό. Είναι ένα κείμενο που είχε παραγγελθεί από τον Μάριο Ντράγκη από πέρσι, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Ντερλάιεν. Δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές της εβδομάδας. 400 σελίδες περίπου επεκτείνεται σε 400 σελίδες, στις οποίες το κεντρικό, αν θέλετε, συμπέρασμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ριζική αλλαγή της επενδυτικής, τεχνολογικής, εμπορικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής της. Καθώς το μπλοκ πρώτα απ' όλα αντιμετωπίζει ένα επιθετικό ανταγωνισμό από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και γενικώς ο κόσμος στον οποίο κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ακολουθεί ακόμα ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει κάποιους κανόνες. Αυτό πια δεν συμβαίνει διεθνώς. Εν τέλει, με επικεφαλής την Αμερική και την Κίνα, αρκετές πια χώρες που είναι και οικονομικές δυνάμεις χρησιμοποιούν προστατευτικές πολιτικές για να δώσουν πλεονέκτημα στις δικές τους εταιρείες. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τις μεγάλες προκλήσεις λοιπόν που θα αντιμετωπίσει η Ένωσή μας και ζητά μια νέα βιομηχανική στρατηγική στην ενέργεια, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην ενίσχυση των επενδύσεων, στην άμυνα. Και γιατί προειδοποιεί ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου αν δεν δράσουμε, τα κράτη-μέλη δηλαδή, θα τεθούν σε κίνδυνο ζητήματα όπως η ευημερία, το περιβάλλον, ακόμη και οι ελευθερίες μας. Αυτή η έκθεση είναι ένα είδος οδικού χάρτη προς την Κομισιόν και την κυρία Ντερ Λάιεν, που ξεκινά σε λίγο την νέα περίοδό της. Αλλά φυσικά οι συστάσεις αυτές πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τις 27 χώρες μέλη του μπλοκ, που είναι κάτι, αν θέλετε, και το δυσκολότερο. Ευκολότερο είναι να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Ντράγκη, που ορισμένοι θεωρούσαν πως θα ήταν ο κατάλληλότερος για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο παρελθόν, από το 2011 έως το 2019, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την Ευρωζώνη και βέβαια για τα δικά μας ζητήματα, ήταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για 1,5 χρόνο, από το Φεβρουάριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022, πρωθυπουργός της Ιταλίας. Και να συμπληρώσω ότι μια συναφής έκθεση είχε συνταχθεί από έναν επίσης πρώην Ιταλό πρωθυπουργό, πάλι παραγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ενρίκο Λέτα, την Άνοιξη, όπου αυτή μιλούσε για την ενοποίηση κυρίως των κεφαλαγορών στην Ευρώπη, θέμα που υπάρχει και στην έκθεση Ντράγκη. Λοιπόν, θα αποτανθώ για όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα, αλλά που πρέπει να τα καταλάβουμε, σε έναν άνθρωπο που τα δίδαξε χρόνια στο Πανεπιστήμιο, το Πάντιο, κυρίως και στο εξωτερικό, στην Γαλλία, στην Ελβετία, είναι ο ομότιμος καθηγητής του Πάντιου Πανεπιστημίου, ο κ. Κωνσταντίνου Στεφάνου. Το αντικείμενό του ήταν οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά στο τελευταίο έργο του, ένα συλλογικό τόμο που επιμελήθηκε πριν περίπου 4 χρόνια, το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πανδέκτη γύρω από το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο μέρος αφιερωνόταν κατά πολύ σε αυτές τις πολιτικές με τις οποίες ασχολείται η έκθεση Ντράγκη. Καλημέρα σας, κύριε Στεφάνο, ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Με χαρά συμμετέχω σε αυτό το ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, στιγμιότυπο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Το αναδείξατε, θα έλεγα. Εγώ μερικά ακόμα πράγματα ήθελα να πω σχετικά με το πρώτα-πρώτα με το πολιτικό μήνυμα της έκθεσης Ντράγκη. Είναι όντως, έχει χαρακτήρα επίγοντος, επισημαίνει τον υπαρξιακό κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπατε, εξαιτίας της υστέρησης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Αλλά βέβαια εγώ και ως νομικός,
που ασχολείστε όμως με την οικονομία ιδιαίτερως, που έχετε ασχοληθεί.
Θα τόνιζα το τραγικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται πλέον η τήρηση των κανόνων του διεθνούς εμπορίου. Δηλαδή, πραγματικά όλοι έχουν αποκλίνει και παραβιάσει αυτούς τους κανόνες. Με πρώτους δυστυχώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίες, κακά τα ψέματα, ήταν ο εγγυητής του συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τώρα συνεχώς παραβιάζουν. Βεβαίως υπάρχει η επιθετική συμπεριφορά της Κίνας, η οποία προφανώς δεν χρειάζεται πλέον αυτούς τους κανόνες, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τους αγνοεί.
Κινείται μόνη της.
Ναι, κινείται μόνη της. Ναι.
Αλλά τους μιμούνται βέβαια και ορισμένες μεγάλες δυνάμεις πια του υπόλοιπου κόσμου, που δεν είναι αμελητές καθόλου.
Και το πρόβλημα είναι ότι τελικά η Ευρώπη, η οποία σέβεται τους κανόνες ως επιτοπλίστων, εν πάση περιπτώσει, θεωρείται ότι, αλλά βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, γιατί όταν έχεις να κάνεις με χώρες που δεν τους σέβονται Τι κάνεις αυτή την περίπτωση?
Θα το πούμε τι κάνεις. Να πω εγώ ότι ο Ντράγκη λέει καταρχήν αυτό που, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως λόγω ΗΠΑ-Κίνας. Λέει όμως και κάτι άλλο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από την εμπορική της πολιτική, τις συναλλαγές, το ότι ο καθένας τελικά σαν χώρα κινείται μόνος του να συνάψει συμφωνίες κτλ. Έχει καταλήξει να υπερεξαρτάται από διάφορες εισαγωγές και μάλιστα το 40% λέει των εισαγωγών της Ευρώπης είναι από ένα μικρό αριθμό προμηθευτών. Mm-hmm. Τα προβλήματα αυτά τα είδαμε και στην πανδημία.
Άρα είναι, υπάρχει πολύ μεγάλη εξάρτηση.
Ναι. Και ειδικά τονίζει το ζήτημα των σπανίων γεών, ένα θέμα που το βρίσκουμε μπροστά μας, αλλά και βέβαια το γεγονός, κύριε Στεφάνο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής, παρά το ότι έχει χώρες με υψηλή τεχνολογία, δεν έχει παράξει σημαντικά συστήματα δικής της τεχνητής νοημοσύνης και σε αυτό εξαρτάται, ας πούμε, προς το παρόν.
Ασφαλώς η στέρηση της Ευρώπης δεν οφείλεται μόνο στο διεθνές περιβάλλον, είναι και στις
ενδογενείς,
στις δικές της πολιτικές και τις παραλήψεις της. Προφανώς θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Θα μιλήσουμε. Να πούμε βέβαια ότι ο Ντράγκη αριθμοποιεί αυτά τα πράγματα. Λέει ότι πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ένα έλλειμμα καινοτομίας, το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπιστεί και με μεταρρυθμίσεις αλλά με επενδύσεις. Αναφέρει ποσά τα οποία λίγο ζαλίζουν. Λέει ότι πρέπει να φτάσει ξανά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδεύει 5% του ΑΕΠ, στο σύνολο τώρα, μεσιόριν αυτή. Κάτι το οποίο έχει να συμβεί, κύριε Στεφάνο, όπως ξέρουμε, από τη δεκαετία του 60 και του 70. Πάμε πολύ πίσω δηλαδή σε άλλες εποχές.
Μάλλον ήταν και στην πρωτοπορία η Ευρώπη τότε, με διάφορα κοινά project κλπ.
Ή και τέλος πάντων και μεμονωμένες χώρες είχαν κάνει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, απ' την άλλη, λέει πως για να οι βασικοί στόχοι και μόνο να αντιμετωπιστούν, βάζει σε αυτούς την άμυνα, θα το πούμε λίγο παρακάτω, την ευρωπαϊκή άμυνα που πρέπει να αναπτυχθεί και την αμυντική βιομηχανία δηλαδή, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, ότι χρειάζονται επενδύσεις κάθε χρόνο 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα μέρος...
Ένα λεπτό για την πράσινη μετάβαση απλώς.
Όχι, ας πούμε για τα ποσά πριν, μην πάμε στις πολιτικές επιμέρους, το λέμε μετά. Λέει για όλα αυτά θέλει 800 δισεκατομμύρια ευρώ από όλους μαζί φυσικά το χρόνο. Και το
όχι απλώς να καταλάβουμε ποιο είναι το διακύβευμα, γιατί τελικά τα χρήματα χρειάζονται για τις πολιτικές, έτσι
ναι,
είναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, οι πολιτικές αυτές είναι σε κάποιο βαθμό αποδεκτές, σε κάποιο άλλο βαθμό...
Σε κάποιο βαθμό δεν είναι. Αλλά θα σας ρωτήσω ξεχωριστά λίγο για τις δύο αυτές πολιτικές και για την ενέργεια και για την άμυνα. Απλώς εδώ θέλω να δώσουμε τη σημασία στο ότι ο Ντράγκη, επειδή είναι ένα τεράστιο ποσό αυτό, προτείνει ένα σύστημα νέου κοινού δανεισμού, ουσιαστικά ένα είδος νέου ταμείου ανάκαμψης. Mm. Πολλοί είχαν πει από τότε που φτιάχτηκε το πρώτο ότι θα χρειαστεί και στη συνέχεια ένας τέτοιος μηχανισμός, όμως ξέρουμε ότι αυτή η ιδέα δεν είναι καθόλου δημοφιλής σε χώρες που έχουν χαμηλά χρέη, δημόσια κλπ. Γερμανία, Ολλανδία, ήδη ο εκπρόσωπος αυτής της άποψης, ο φιλελεύθερος υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, ο κύριος Κρίστιαν Λίντερ, βγήκε και είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ενδιαφέρον ότι είπε ότι πρέπει να γίνουν ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας πράσινος υπουργός οικονομίας, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, αλλά γενικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτό αυτό, έτσι.
Ναι, έχουν γίνει αποδεκτά παλιότερα τέτοια σχήματα, πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Δανειζόντουσαν χρήματα η Euratom, ας πούμε, για την πυρηνική ενέργεια κλπ. Τώρα, το τελευταίο παράδειγμα ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, ως γνωστόν, με τα γνωστά προβλήματα απορρόφησης, τα ξέρουμε στην Ελλάδα, οι πόροι δύσκολα αξιοποιούνται, αλλά αυτό οφείλεται σε εσωτερικούς λόγους επίσης. Αλλά το πρόβλημα που λέτε τώρα, το μέγεθος είναι τελείως διαφορετικό και πέφτει και σε μια πολύ κακή συγκυρία.
Ναι.
Διότι η μεν Γερμανία, όπως είπατε, ο Λίντνερ αρνείται κάθε υπέρβαση του δημοσιονομικού φρένου και κυρίως στη Γαλλία οι εξελίξεις είναι δραματικές. Δηλαδή 5,5% έλλειμμα δεν επιτρέπει τώρα. Όταν βλέπει ο επενδυτής ότι υπάρχει τέτοιο έλλειμμα σε μια μεγάλη οικονομία της Ευρώπης, προφανώς θα ζητήσει αυξημένα επιτόκια, εγγυήσεις κλπ. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό το θέμα.
Όχι.
Εγώ δηλαδή είμαι μάλλον απαισιόδοξος για αυτό το ζήτημα του κοινού δανεισμού. Mm-hmm. Τι να σας πω, δεν ξέρω, και το άλλο είναι ότι δεν ξέρουμε και ποια είναι η γενικότερη οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, για να μαζέψει 800 δις, προφανώς δεν θα το κάνει σε ένα χρόνο, το σχεδιάζει σε 5 χρόνια. Αλλά εδώ υπάρχουν προβλέψεις ότι στα επόμενα 5 χρόνια θα έχουμε και άλλη κρίση.
Και τέλος πάντων η ανάπτυξη σέρνεται στην Ευρώπη,
σέρνεται,
κάτω από
1%. Όχι, αλλά και κρίση διεθνή, γιατί υπάρχουν άλλα προβλήματα, τώρα δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε.
Ας πάμε στο πώς αντιμετωπίστηκε, εκτός από το θέμα του κοινού δανεισμού. Διαβάζω από μια πολύ συντηρητική αλλά και πολύ έγκριτη γερμανική εφημερίδα, την Frankfurt Allgemeine Zeitung, ότι οι ιδέες αυτές Draghi, οι αναλύσεις, δεν είναι κάτι καινούριο, ωστόσο είναι απολύτως σωστές. Όμως απευθύνονται σε μια Ευρώπη, απευθύνονται, η οποία δεν θέλει να ακούσει. Πρώτα απ' όλα γιατί χρειάζονται πολλές και αρκετές μεταρρυθμίσεις στο το πώς λειτουργεί η Ένωση, κοινές αποφάσεις. Τέτοια πράγματα δεν είναι στον ορίζοντα. Εσείς έχετε ασχοληθεί κατ' εξοχήν με τους θεσμούς, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τις συνθήκες. Αυτά είναι σήμερα αδιανόητα να ανοίξουν τέτοια κεφάλαια. Αλλά επειδή πρέπει να κάνουμε μια οικονομία χρόνου, να συμπεριλάβουμε στο σχόλιο σας το γεγονός αυτών των δύο μεγάλων προτάσεων που κάνει. Η μία αφορά το γεγονός ότι λέει πως πρέπει να δοθούν μεταξύ των 800 δισεκατομμυρίων κατέτος μέσα σε βάθος 10 ετών, πρέπει να δοθούν, λέει η έκθεση Draghi, επιπλέον των όσων ξοδεύουν οι χώρες μέλη για αμυντικές δαπάνες, προσοχή, επιπλέον, άλλα 500 δισεκατομμύρια από όλους βέβαια μαζί. Αυτό γιατί υπάρχει ένα θεωρεί, μπαίνει και σε αυτό το κεφάλαιο, ένα κενό αμυντικής ικανότητας.
Ναι,
πιστεύει
ναι, ναι.
ότι...
Και μπαίνει στη οικονομία πολέμου τελικά που εισηγείται.
Ναι. Σχεδόν. Απ' τη μια βέβαια τονίζει την κατάσταση στην Ουκρανία, απ' την άλλη λέει για όλους τους υβριδικούς κινδύνους.
Αυτά ακούγονται πολύ ωραία για τους Ουκρανούς, αλλά για την Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι έτσι. Δηλαδή είναι και 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι της νυν Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της μελλοντικής με την Ουκρανία, οι οποίοι έχουν γνώμη πάνω σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό και υπάρχει και πολιτικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το χρηματοδοτικό που λέγαμε πριν. Υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, το οποίο ήδη έχει εκδηλωθεί, όχι σε σχέση με την Ουκρανία, προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά σε σχέση με την πράσινη μετάβαση.
Ναι.
Η πράσινη μετάβαση έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Κάθε άλλο από δίκαιη είναι. Πώς να το κάνουμε. Οι μεγάλες κουβέντες περί δίκαιης μετάβασης, αυτά δεν φαίνονται να εκπληρώνονται. Υπάρχουν πολύ μεγάλες απώλειες. Ο κόσμος δεν θέλει, βλέπει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ακόμα δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα, τα οικολογικά, επειδή συνεπάγονται τεράστιο κόστος. Δηλαδή αυτό, η πράσινη μετάβαση ήδη είναι μια προβληματική επιλογή.
Γιατί
όχι
είναι
ως προς τους στόχους προφανώς,
που χρειάζονται,
αλλά ως προς τους τρόπους.
Να δούμε ποιοι τρόποι. Να πω ότι, να πω έτσι χαρακτηριστικά, ότι ο συνδυασμός των προβλημάτων στην πράσινη μετάβαση που λέτε, συν το γεγονός της επιλογής της Ένωσης βιαστικά να αποκοπεί από τα ρωσικά φθηνά καύσιμα και να
το ενεργειακό,
πάει σε ακριβότερες λύσεις. Προσοχή, η έκθεση γράφει ότι μια, ας πούμε, ευρωπαϊκή βιομηχανία σήμερα πληρώνει κατά μέσο όρο 158% ακριβότερο ρεύμα από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες και 345% φυσικό αέριο.
Ναι, αυτό ήταν επόμενο, γιατί δεν υπήρξε ένα σύστημα, κοινό σύστημα προμηθειών. Ναι. Από την πρώτη στιγμή, ενώ υπήρχε παλιότερα, την εποχή της κοινότητας ατομικής ενέργειας, υπήρχε ένα σύστημα προμηθειών, κοινό σύστημα. Αυτό φάνηκε ότι είναι, ξέρω εγώ, υπερβολικά κρατοκεντρικό, τέλος πάντων συγκεντρωτικό, και αφέθηκε στην τύχη της η αγορά ενέργειας.
Φιλελευθερωποιήθηκε με δύο λόγια, το οποίο ήταν για καλό, αλλά οι τιμές δεν αποδείκνυουν κάτι τέτοιο.
Ασφαλώς, όχι. Και εδώ ακριβώς φαίνεται και η τελευταία πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος βέβαια όταν βλέπει αυτή την κατάσταση με την χοντρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, προφανώς καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι έτσι?
Προφανώς, αλλά τώρα το θέμα είναι ότι είδαμε δύο χρόνια τώρα προσπαθούν να βρουν κάποιο εναρμονισμό στις ενεργειακές πολιτικές, αλλά μέχρι στιγμής...
Ναι, όχι, μα δεν είναι θέμα εναρμόνισης εθνικών πολιτικών. Χρειάζεται ένα κοινό σύστημα προμηθειών φυσικού αερίου καταρχήν, το οποίο στα χαρτιά το βάλανε, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει λειτουργήσει.
Πάντως όπως και να είναι, είναι ακριβό και να το παίρνουν όλοι μαζί, το αέριο είναι ακριβό.
Όχι, όχι, όταν το υγροποιημένο... παίρνουν όλοι μαζί μπορείς να κάνεις τεράστιες οικονομίες, ναι, αρκεί βέβαια να τα βάλεις και με τα γνωστά καρτέλ, έτσι δεν είναι θέμα.
Πάντως το υγροποιημένο αέριο που θα έρθει από την Αμερική, από το κόλπο κλπ.
Είναι πάντα πιο ακριβό.
Είναι πάντα πιο ακριβό από αυτό που ερχόνται από τους αγωγούς.
Ναι, μα κάνουμε. Είναι πιο ακριβό επειδή δεν έγινε μια. Ένα...
Κοιτάξτε, όμως είναι και τεχνικά και μεταφορικά. Αντικειμενικά κόστη, έτσι, δηλαδή...
Καλά, τα κόστη αυξήθηκαν προφανώς και λόγω της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Ναι. Όλα αυτά επηρεάζουν, βέβαια.
Τώρα, θα πάω για να τα προλάβουμε σε μια σύμπτυξη ερωτήσεων. Ένα θέμα το που το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, έχετε ασχοληθεί, γιατί έχετε ασχοληθεί αρκετά και με τον τραπεζικό χώρο. Είναι ένα κεφάλαιο ολόκληρο στην έκθεση Draghi, το πρόβλημα, να το πω αντίστροφα, της μη ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιογορών. Ναι. Το τόνιζε, για αυτό το ζήτημα είχε βγει και η προηγούμενη έκθεση Λέτα, δεν δόθηκε και τόση μεγάλη σημασία την άνοιξη, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή. Λέει ακριβώς πόσο κατακρεματισμένες παραμένουν οι αγορές και υποχρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Στην Αμερική, όταν μια εταιρεία μεγάλη θα κάνει ή ένα αναπτυξιακό σχέδιο θα βγει να χρηματοδοτηθεί, τα 3/4 θα τα εξασφαλίσει από την κεφαλαιαγορά και το 1/4 από τις τράπεζες. Εδώ στην Ευρώπη γίνεται το ανάποδο. Δηλαδή τα 3/4 προέρχονται από το τραπεζικό τομέα με ακριβό κόστος και μόνο το 1/4 από τις κεφαλαιαγορές.
Το οποίο και αντλείται από ποια κεφαλαιαγορά, κυρίως από την Βρετανία, έτσι, μη γελιόμαστε.
Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο της Ευρώπης βεβαίως είναι εκτός ευρωζώνης επίσης. Άλλο θέμα.
Εκτός ευρωζώνης.
Αλλά επειδή για να σας δώσω τα υπόλοιπα 5 λεπτά που μένουν, θα ήθελα να σχολιάσετε αυτό το ζήτημα που το ξέρετε καλά και δύο, να τοποθετήσετε και την έκθεση Draghi σε σχέση με τη χώρα μας. Σε γενικές γραμμές, οι ιδέες αυτές μας συμφέρουν, βέβαια, να υιοθετηθεί ο κοινός δανεισμός ή μια αμυντική κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, με την έννοια ότι εμείς έχουμε.
Ωραία, πάμε τότε.
Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και ένας κίνδυνος, εάν υιοθετηθούν όμως, που είναι δύσκολο, εσείς το είπατε γιατί, η προσοχή όμως να δοθεί στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη των ισχυρών βιομηχανικών χωρών και να μειωθούν οι διαρθρωτικοί πόροι, η λογική της συνοχής για τους φτωχούς και μικρούς που είμαστε εμείς.
Ναι, εγώ τώρα σε αυτό δεν θα ήμουν τόσο αιμονικός, θα έλεγα. Δηλαδή, αν αφαιθεί το κεφάλαιο ελεύθερο, προφανώς δεν θα επενδύσει στην Ευρώπη σε βαριά βιομηχανία, αλλά από εκεί και πέρα... Η ψηφιακή μετάβαση σαφώς και μπορεί να βελτιωθεί, να ενισχυθεί στην Ευρώπη. Αυτό είναι βέβαιο. Και συμμετέχει σε κάποιο βαθμό και η Ελλάδα με μικρότερες βέβαια πρωτοβουλίες για αυτά. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα πόρων, θα έλεγα. Είναι ένας περίεργος συνδυασμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα για τις παραδοσιακές, τους παραδοσιακούς τομείς της μεταποίησης, εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, είναι αλήθεια αυτό, παρόλο που και εκεί υπάρχουν, και στη μεταλλουργία υπάρχουν δυνατές επιχειρήσεις, και στη φαρμακοβιομηχανία επίσης, έτσι. Mm-hmm. Ας μην γελιόμαστε, η Ελλάδα κατάφερε. Τώρα άρχισαν σιγά σιγά να παράγουν και τις δραστικές ουσίες και όχι μόνο το τελικό φάρμακο.
Ναι.
Αυτά είναι πολύ σημαντικά, για να τα λέμε κιόλας. Συνεπώς υπάρχει θέση για την Ελλάδα σε αυτή την όλη, στο νέο καταμερισμό. Τώρα οι πολιτικές, οι ευρωπαϊκές προφανώς, να σας πω κάτι, αυτό που εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ είναι ότι ακυρώθηκαν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τα μεγάλα κράτη-μέλη άρχισαν να δίνουν τεράστιες επιχορηγήσεις για να προσελκύσουν αυτοκινητοβιομηχανίες, μπαταρίες και όλα αυτά τα γνωστά. Ίσως είναι και ένας από τους λόγους του γαλλικού ελλείμματος αυτό, γιατί έκανε μεγάλη προσπάθεια ο Μακρόν σε αυτό το επίπεδο
την περίοδο της πανδημίας και λοιπά, ναι.
Ακριβώς, και τώρα υπάρχει ένα 5,5% έλλειμμα, το οποίο είναι κολοσιαίο τώρα για μια μεγάλη οικονομία, τέλος πάντων. Και τώρα για την Ελλάδα επανέρχομαι, δεν είναι οι προοπτικές. Είναι καλές ανεξάρτητα τώρα αν θα περάσει η έκθεση Draghi ή θα περάσει. Αυτό που πραγματικά είναι λίγο στενοχωρεί, αν θέλετε, κάπως, είναι ότι τελικά το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ο τουρισμός, το οποίο, όπως είναι γνωστό, είναι ένα προβληματικό, ας το πούμε, μια προβληματική επιλογή, με την έννοια ότι μια κάτι κακό να συμβεί θα υπάρξουν άμεσες συνέπειες και, εν πάση περιπτώσει, δεν συνδυάζεται καλά και με την περιβαλλοντική πολιτική, τα γνωστά προβλήματα.
Τα οποία είναι πια θέματα βιωσιμότητας, δεν είναι μόνο δηλαδή πλέον το ωραίο τοπίο, είναι πολύ ζωτικά η άνοδος της θερμοκρασίας.
Οι υποδομές, γιατί πήγα σε κάποια νησιά για αυτά, είναι τραγικές δηλαδή.
Ναι.
Τώρα μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες.
Κοιτάξτε, κύριε Στεφάνου, σίγουρα υπάρχουν προόδοι. Σήμερα ανακοινώθηκαν και νέες αναβαθμίσεις του αξιόχρονου της χώρας μας, όπως ξέρετε, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο πάνω από τη Βουλγαρία. Βέβαια, δεν είναι απόλυτα αντικειμενικό όλο αυτό, αλλά σαφώς.
Ναι, υποτίθεται ότι υπάρχει ιδιωτική περιουσία μεγάλη.
Εντάξει, αλλά η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι η δεύτερη μικρότερη στην Ευρώπη.
Σαφώς,
αυτό είναι ένα γεγονός.
Ασφαλώς.
Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω πολύ που έστω κάπως συνοπτικά ανακεφαλαιώνουμε λίγο τα βασικά αυτής της μεγάλης. Εκθέσεις βγαίνουν πάρα πολλές, αλλά η συγκεκριμένη είναι αρκετά.
Είναι μια πρόκληση, οπωσδήποτε.
Γιατί έρχεται και η στιγμή.
Τώρα, αν είναι και υπαρξιακή για την Ευρώπη, δηλαδή ότι αν δεν ακολουθηθεί θα εξαφανιστεί η Ευρώπη.
Καλά, αυτά τα ακούμε.
Ναι,
κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι να καλύπτω πριν 30 χρόνια μια αντίστοιχη έκθεση του. Όταν έφευγε η Επιτροπή Ντελόρ, άφησε μια λευκή βίβλο πάλι για την ανταγωνιστικότητα. Περίπου ορισμένα τέτοια πράγματα τα έλεγε
από τότε. Θυμάμαι, πριν από 30 χρόνια.
Ακριβώς,
ναι,
το 1994.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατο και Κυριακές 12 με μία Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναλύσαμε συνοπτικά φυσικά αυτή την σημαντική έκθεση Ντράγκη για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις προοπτικές της και βεβαίως τα μεγάλα της ελλείμματα και τους κινδύνους που διατρέχει σε ένα όλο ένα και πιο δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Το κάναμε με τη βοήθεια του ομότιμου καθηγητή Ευρωπαϊκών Πολιτικών Θεσμών, τον κύριο Κωνσταντίνο Στεφάνου. Θα μείνουμε στο χώρο και της οικονομίας, αλλά μαζί και της γεωπολιτικής συνδυαστικά αυτά, για ένα ζήτημα που μας αφορά πρώτα απ' όλα και ως χώρα, ως Ελλάδα. Μας ενδιαφέρει ως επίσης ότι ο βασικός συντελεστής αυτήν την υπόθεση είναι η Κύπρος και φυσικά ότι αφορά και μια γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, να θυμίσω ότι στις 23 Ιουλίου παρολίγο να ξεσπάσει μια νέα σοβαρή ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο, τα θυμόμαστε όλοι, με αφορμή τις διερευνητικές εργασίες που έκανε ένα εξειδικευμένο ιταλικό σκάφος, το Λεβόλι Ρέλουμε, στα χωρικά ύδατα της χώρας μας, νότια της Κάσου, αλλά και εντός των παρακείμενων διεθνών υδάτων που η χώρα μας εντάσσει στη δική της ΑΟΣ. Και όλα αυτά για την νότιση, την μελλοντική, ενός καλωδίου που αφορά το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Έχει τον τίτλο Great Sea Interconnector, δηλαδή GSI είναι τα αρχικά με τα οποία πλέον είναι γνωστό αυτό το σχέδιο. Όπως θυμόμαστε, βέβαια, είναι πρόσφατο αυτό, οι ενέργειες του Ιταλικού πλοίου, τα πρώτα 24 τουλάχιστον, εμποδίστηκαν από πολεμικά σκάφη της Τουρκίας, παρολίγο να εμπλακούν σε ένα θερμό επεισόδιο με ελληνικά που έσπευσαν. Τελικά η κρίση αποφεύθηκε με διπλωματικό τρόπο, επί του παρόντος όμως. Παραμένει ανοιχτό το γεωπολιτικό ζήτημα, αλλά εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλα θέματα, οικονομικά, τεχνικά, που έχουν να κάνουν και με την πολιτική της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν δημιουργήσει εμπλοκές στο σχέδιο. Στην Κύπρο έγινε μια μεγάλη σύσκεψη την περασμένη εβδομάδα όλων των πλευρών και της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Υπουργού για την Ενέργεια και για το Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή του κ. Σκυλακάκη και εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της γαλλικής εταιρείας η οποία κάνει αυτή την τεχνική εργασία, έχει αναλάβει να την κάνει δηλαδή, ενώ ενδιαφέρον για το σχέδιο εκφράζουν και άλλες πλευρές, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, θα δούμε γιατί, Και επομένως θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα, να καταλάβουμε, μας αφορά ένα σημαντικό σχέδιο αυτό. Αν γίνει αυτό το καλώδιο των περίπου 1.200 χιλιόμετρων, θα συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο, 900 χιλιόμετρα είναι αυτή η απόσταση, και άλλα 300 περίπου για να φτάσει στο Ισραήλ. Και όλα αυτά θα συνδεθούν με την Ηπειρωτική Ελλάδα, που είναι συνδεδεμένη με, με μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες και τα δυτικά τους δίκτυα. Όλα αυτά έχουν και οικονομική και ενεργειακή αλλά και γεωπολιτική σημασία. Θα αποτανθώ για να μας τα εξηγήσει περισσότερα έναν άνθρωπο, ο οποίος στην Κύπρο, έναν πανεπιστημιακό, είναι αναπληρωτής καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και ειδικεύεται σε θέματα βιώσιμης ενέργειας. Έχει αρκετή αρθρογραφία και γύρω από αυτό το ζήτημα. Είναι ο κύριος Πάρης Φωκαΐδης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Κύριε Φωκαΐδη, εκτός από το θέμα του θερμού επεισοδίου, το μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας κτλ., υπάρχουν ζητήματα άλλα με το καλώδιο. Πρώτα απ' όλα, πέστε μας, εξηγήστε στον Έλληνα, ας πούμε, ακροατή, την τεχνική και οικονομική του πλευρά. Για τι πράγμα μιλάμε?
Μιλάμε για ένα έργο το οποίο αφορά στην υποθαλάσσια διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων σε αυτό το στάδιο Ελλάδας και Κύπρου και σε επόμενο στάδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Το έργο αυτό έχει προωθηθεί από το 2012. Εντάχθηκε στα έργα κοινής ωφελίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο του 2013 και έκτοτε έχουν προηγηθεί σειρά μελετών, διεργασιών, σχεδιασμών σε σχέση με την υλοποίηση του έργου αυτού. Τώρα το γεγονός είναι ότι έχουμε φτάσει στα τελικά στάδια σε σχέση με την έναρξη υλοποίησης του έργου. Ήδη οι χερσαίες υποδομές οι οποίες απαιτούνται για την λειτουργία του έργου είναι σε στάδιο κατασκευής και παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες σε σχέση με την τελική συμφωνία μεταξύ της ελλαδικής και της κυπριακής πλευράς, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου. Τώρα, πολύ σωστά έχετε αναφερθεί στα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του έργου. Θα αποτελέσει ίσως το μεγαλύτερο, ίσως το μεγαλύτερο διεθνώς ποντισμένο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, μήκους σχεδόν 900 χιλιόμετρων, 898 για την ακρίβεια, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Είναι ένα αρκετά φιλόδοξο έργο. Το κόστος του σήμερα έχει εκτιμηθεί στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΣΕΦ, του Connect Europe Facility, έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση ενός πολύ σημαντικού μέρους.
Το 1/3 περίπου. Το
κόστος γύρω στα 657 εκατομμύρια.
Ας πούμε το 1/3, ναι. Τα υπόλοιπα είναι χρήματα που πρέπει να βάλει αυτή η γαλλική εταιρεία που της έχει ανατεθεί το έργο, η Nexans, η οποία βεβαίως θα πρέπει να τα βρει μέσω της συμμετοχής της Ελλάδας. Ο ΑΔΜΙΕ για την ακρίβεια είναι στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ημικρατικός, δεν είναι και κρατικός. Υπάρχει 49% συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, του Κυπριακού κράτους και βεβαίως του Ισραήλ, εφόσον φτάσει μέχρι εκεί. Έτσι. Να πω επίσης ότι η χωρητικότητα αυτή θα είναι γύρω στα 2 γιγαβάτ το χρόνο που θα μπορούν να διακινηθούν. Είναι σημαντική, όχι τεράστια ποσότητα ενέργειας, αρκετά σημαντική.
Είναι αρκετά σημαντική ποσότητα και σίγουρα για το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του νησιού. Να πούμε ότι η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ στην Κύπρο σήμερα είναι στα 1,4 GW. Άρα υπερκαλύπτει στο σύνολο τις ανάγκες του.
Ναι, υποτίθεται θα μπει και η ιστορία με το Ισραήλ δηλαδή και επίσης θα είναι αμφίπλευρη η χρήση του καλωδίου. Θα πηγαίνει ενέργεια και θα έρχεται και από εκεί. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Έρχεται να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την διασύνδεση της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα του Ισραήλ με τον ευρωπαϊκό χώρο μέσω της Κύπρου. Από αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια εξέλιξη αμοιβαίου ωφέλους για όλους τους παράγοντες της περιοχής.
Τότε, αν αφήσουμε στην άκρη, ή μάλλον, τέλος πάντων, μπορείτε να το βάλετε και στη μέση, αν αφήσουμε όμως το αμυγός γεωπολιτικό ζήτημα και το πρόβλημα που δημιούργησε η Τουρκία, ελπίζουμε ότι θα παρακαμφθεί κλπ. Η πλευρά την Κυπριακή είχε ενστάσεις. Στάλθηκαν μάλιστα και τελεσίγραφα από τη μεριά και της Ελλάδας και της γαλλικής αυτής εταιρείας και αναγκάστηκαν να κάνουν μια μεγάλη σύσκεψη, να παραβρεθούν όλοι την περασμένη εβδομάδα και μετήχε και επαναλαμβάνω και εκ μέρους της Ελλάδας και εκπρόσωπος του ΑΔΜΙΕ, αλλά ο ίδιος ο κ. Σκυλακάκης. Ήταν σχετικά αισιόδοξα τα μηνύματα ότι δεν διακόπτεται τίποτα. Ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θα έρθει στην Αθήνα αυτή τη βδομάδα, ειδικά στην ουσία για αυτό το λόγο. Άρα, γιατί υπήρξε στην Κύπρο αντίδραση?
Να πούμε ότι γενικά στην Κύπρο υπάρχει κάποια επιφυλακτικότητα, θα την έλεγα, σε σχέση με αυτό το έργο. Και αυτή η επιφυλακτικότητα δεν είναι καθόλου τυχαία. Να περιγράψουμε έτσι λίγο, αν έχουμε χρόνο, ποια είναι τα δεδομένα στην Κύπρο σε σχέση με τα
συνοπτικά
μεγάλα ενεργειακά έργα. Συγκεκριμένα από το 2013 η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εξαγγείλει 4 εμβληματικά ενεργειακά έργα, τα οποία δυστυχώς όμως το ένα μετά το άλλο κατέρευσαν.
Mm-hmm.
Το πρώτο ήταν και σε ο σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου, ένα εγχείρημα το οποίο εγκαταλείφθηκε πολύ νωρίς λόγω μη βιωσιμότητας. Ήταν ο υποθαλάσσιος αγωγός EastMed για μεταφορά φυσικού αερίου, κάτι το οποίο επίσης δεν προχώρησε και πάλι λόγω εμπλεκόμενων συμφερόντων τα οποία δεν ευνόησαν την υλοποίηση του έργου.
Καλά, μερικοί λένε ότι είναι ένα φαραωνικό έργο που δεν είχε.
Ο Αμερικανικός παράγοντας δεν στήριξε αυτό το έργο.
Βέβαια ήταν και πολύ μεγάλο. Πολλοί λέγανε ότι είναι μη υλοποιήσιμο αυτό, ό,τι και να κάνανε. Ήταν...
Ναι.
Δεν υπάρχει.
Κοιτάξτε, οι μελέτες είχαν αναδείξει, αν θέλετε, οριακή βιωσιμότητα και πάλι όμως ο Αμερικανικός παράγοντας τράβηξε πίσω, ιδίως στην προοπτική. Mm-hmm. Της πρόθεσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου από Αμερική στην Ευρώπη, συνεπώς δεν ευνοούσε το έργο.
Και αυτό, μάλιστα. Το τρίτο
έργο το οποίο ουσιαστικά παίζαμε μόνοι μας και δεν είχαμε κανένα λόγο να αποτύχουμε και πάλι όμως αποτύχαμε λόγω του απειρίας αλλά και κακών χειρισμών ήταν η πλωτή μονάδα από υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Το έργο αυτό θα έπρεπε να είναι σε λειτουργία από το 2021 και το 2024 έχει οριστεί Ευρωπαίος Εισαγγελέας για να διερευνήσει ενδεχόμενη κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων στο έργο αυτό. Η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται αυτή τη στιγμή να επιστρέψει 68 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μη ολοκλήρωσης και μη υλοποίησης του έργου, λεφτά τα οποία δαπανήθηκαν. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα. Να πούμε ότι αυτές οι εξελίξεις προέκυψαν τον Ιούλιο του 2024, δηλαδή μόλις 2 μήνες πριν στην Κυπριακή καθημερινότητα, στην Κυπριακή επικαιρότητα, επικρατούσε το θέμα της αποτυχίας της πλωτής μονάδας από ευρωποίησης στο Βασιλικό και των συνεπειών που θα είχαμε ως κοινωνία. Σε όλα αυτά έρθε και ρασάκι στην τούρτα το έργο του Great Interconnector.
Ναι.
Να πούμε ότι τα 2 δισεκατομμύρια του κόστους του έργου δεν είναι αμεληταία, αν θέλετε, δεν είναι αμεληταίο κόστος για την κυπριακή οικονομία. Είναι περίπου το 10% σε τάξη μεγέθους του ΑΕΠ της κυπριακής οικονομίας. Είναι σαν να μιλάμε για μια επένδυση της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων στην Ελλάδα.
Καλά, δεν θα διαπομιζόταν όλα η Κύπρος, αλλά και το δικό της μερτικό είναι σημαντικό.
Μιλάμε για την τάξη μεγέθους του έργου, ακριβώς. Απλώς υπάρχει μία επιφυλακτικότητα, υπάρχει φόβος, υπάρχει ανασφάλεια από την κυπριακή πλευρά για να προχωρήσει για το έργο και ζητούνται κάποιες διασφαλίσεις, κάποιες εγγύσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στην ομαλή υλοποίηση του έργου. Αυτές είναι κυρίως στο εμπορικό κομμάτι. Δηλαδή υπάρχει μία φόρμουλα καταμερισμού του κόστους του έργου η οποία είναι περίπου στο 65-35. Και αυτό υπολογίζει
μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου. Για αυτό που δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κομμάτι εκείνο δηλαδή.
Ακριβώς. 65% είναι για την mm-hmm. Κύπρο και 35% για την Ελλάδα. Και η λογική έχει να κάνει με το όφελος. Το οποίο θα έχουν τα δύο ενεργειακά συστήματα και αυτό αναφέρεται στην ανάκτηση του κόστους κατασκευής. Απλώς αυτό το οποίο αξίωσε η κυπριακή πλευρά και ήταν απόλυτα λογικό και οι πληροφορίες λένε ότι έχει γίνει αποδεκτό από την ελλαδική πλευρά είναι ότι σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου για τον οποιοδήποτε λόγο, σε περίπτωση διακοπής, λόγω του ότι αυτό το έργο δεν θα καταλήξει στα ενεργειακά συστήματα των δύο κρατών αλλά θα γίνει για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους, ο επιμερισμός να πάει στο 50-50.
Mm.
Το οποίο αυτό είναι ένα λογικό αίτημα από την Κυπριακή πλευρά, το οποίο διαφαίνεται ότι έχει γίνει αποδεκτό από την ελληνική πλευρά.
Και εκεί κάπου έχει, ας πούμε, μπει μια αισιοδοξία ότι η κατάσταση προχωρά. Θα δούμε και ότι μετά την επίσκεψη του Κυπρίου Προέδρου στην Αθήνα εδώ τι θα γίνει. Εγώ όμως να προσθέσω ότι φυσικά για το έργο ενδιαφέρονται και τρίτοι. Πρώτα απ' όλα ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λογικό είναι αφού βάζει αυτά τα χρήματα, αλλά και έχει και τη λογική ότι πρέπει όλες οι χώρες μέλη να διασυνδεθούν μεταξύ τους. Δεύτερον είναι η Γαλλία. Αυτή η εταιρεία είναι μεγάλη για τη Γαλλία και η Nexans είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Η μετοχή της έπεσε τις προηγούμενες εβδομάδες εξαιτίας των δυσμενών ειδήσεων που βγαίναν. Αύριο εδώ στην Αθήνα έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ξέρετε, ο κ. Στεφάν Σεζουρνέ. Βασικό θέμα του θα είναι αυτό. Είδαμε να παρεμβαίνουν στο θέμα το Ισραήλ μέσω του Υπουργού Εξωτερικών του και του Υπουργού Ενέργειας ότι ενδιαφερόμαστε και οι πρέσβεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε εσάς εκεί στη Λευκοσία, η κυρία Τζούλι Φίσερ. Όλοι αυτοί νοιάζονται πολύ και όχι βέβαια ιδιαιτέρως για τα δικά μας, τα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα, έτσι προφανώς. Διότι υπάρχει και ένα άλλο από πίσω πράγμα που είναι ένας μεγάλος διάδρομος που λέγεται IMEC, είναι δηλαδή ένας που θα συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη με τα μεταφορές προϊόντων και ενδεχομένως και ενέργειας. Έτσι, ένα αντίπαλο δέος, ας το πούμε ανταγωνιστικό, ας μην το λέμε αντίπαλο, σε αυτή τον δρόμο τον οικονομικό, το Belt and Road Initiative των Κινέζων. Κατακλείδη, τι πιστεύετε ότι θα γίνεται με όλα αυτά και τι διακυβεύεται πρώτα απ' όλα για την Κύπρο, για την Ελλάδα, από οικονομικής απόψεως, από ενεργειακής απόψεως και από γεωπολιτικής απόψεως?
Να πούμε ότι το ενδιαφέρον τρίτων χωρών και διεθνών δυνάμεων για το έργο αυτό είναι δεδομένο και προφανώς δεν περιορίζεται μόνο στα οικονομικά ή γεωπολιτικά συμφέροντα της Ελλάδος και της Κύπρου, και αυτό είναι απόλυτα λογικό και είναι αυτό το οποίο αποκαλούμε την ευτυχή συγκυρία για την υλοποίηση αυτού του έργου. Δηλαδή, να το πω με άλλα λόγια, θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους μας να είχαμε την απέτηση τρίτες χώρες να θέτουν ως προτεραιότητα το γεωπολιτικό και στρατηγικό συμφέρον της Ελλάδας και της Κύπρου και όχι το δικό τους. Είναι λογικό οι εμπλεκόμενες χώρες να αξιολογούν το έργο και να τοποθετούνται σε σχέση με αυτό. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπατε, οι εμπλεκόμενες χώρες είναι η Γαλλία, είναι το Ισραήλ, είναι και η ΗΠΑ, όπως το έχετε πολύ σωστά αναφέρει, και κάτω από την ομπρέλα τουλάχιστον η Γαλλία, η Ελλάδα και η Κύπρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σωστά έχετε αναφερθεί ότι σε σχέση με τη Γαλλία είναι τα συμφέροντα της Nexans, η οποία είναι ένας κολοσσός, είναι μια αρκετά μεγάλη και σημαντική εταιρεία για την Γαλλία. Αλλά παράλληλα είναι και η γεωπολιτική επιρροή. Δηλαδή, η Γαλλία ως σημαντική ευρωπαϊκή δύναμη ενδιαφέρεται και διαχρονικά το έχει αποδείξει αυτό να ενισχύσει τη γεωπολιτική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, όσον αφορά το Ισραήλ, ναι, το Ισραήλ επιδιώκει την ενεργειακή συνεργασία με την Ευρώπη μέσω της Κύπρου. Συνεπώς, στηρίζει αυτό το έργο, διότι θα ενισχύσει την ενεργειακή του συνεργασία με τον ευρωπαϊκό χώρο μέσω της Κύπρου.
Κυρίως να πουλήσει είναι... βέβαια το Ισραήλ δεν έχει ανάγκη το ίδιο ενέργειας, περισσότερο να πουλήσει θέλει ενέργεια, έτσι δεν είναι? Έχει μεγάλη παραγωγή.
Είναι απόλυτα λίγο, έτσι, δηλαδή είναι μια ελεύθερη αγορά και ο καθένας μπαίνει σε αυτή την αγορά με τους υγιείς κανόνες που λειτουργεί μια αγορά, άρα αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Παράλληλα, στην περίπτωση του Ισραήλ υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας και της σταθερότητας, δηλαδή επιδιώκει το Ισραήλ να εξασφαλίσει σταθερότητα και στο ενεργειακό του σύστημα, μειώνοντας την εξάρτηση του από ενδεχόμενες παραδοσιακές πηγές ενέργειας.
Ναι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης βλέπουν θετικά το έργο, καθότι αυτό ενισχύει τα στρατηγικά του συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και πολύ σωστά έχετε αναφερθεί στο πλαίσιο του IMEC, το οποίο είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτείων, καθότι είναι η εναλλακτική στον Belt and Road Initiative. Αυτό
των Κινέζων.
Το έχουμε αντιληφθεί εξού και υπάρχει και η σημασία και για τη ΣΥΠΑ για το έργο και τέλος να πούμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ωφέλη είναι διτά, είναι αφενός μεν για ενίσχυση των ευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας, μια δεδηλωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προφανώς και για να ικανοποιηθεί η γενικότερη στρατηγική της Ευρώπης σε ενεργειακά ζητήματα, τα οποία αφορούν ενεργειακή ασφάλεια και απεξάρτηση από ρωσικούς ενεργειακούς πόρους. Άρα όλα αυτά έρχονται να συνδράμουν και να ενισχύσουν τη σημασία του έργου, αλλά και να υποστηρίξουν την υλοποίηση του. Είναι ένα, μια διεθνή συγκυρία την οποία Ελλάδα και Κύπρος δεν πρέπει να αφήσουν πίσω, πρέπει να την εκμεταλλευτούν και πρέπει να δουν ότι τα ωφέλη των τρίτων συνάδουν με τα καλώς ενωμένα ωφέλη.
Σωστά. Εγώ απλώς, αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά. Για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, να πω ότι ωστόσο η διασυνδεσιμότητα στην Ευρώπη, η χώρα μας ας πούμε είναι συνδεδεμένη από παντού, με την Ιταλία, με την Αλβανία, με την Βουλγαρία, με την Τουρκία. Και αυτές με τη σειρά τους με άλλες. Ωστόσο, είδαμε ειδικά στην ενεργειακή κρίση ότι δεν έριξε τη τιμή του ρεύματος. Εσείς στην Κύπρο πληρώνετε ακόμα ακριβότερο ρεύμα και εμείς εδώ. Είναι η ιστορία με τις χοντρικές τιμές, με τις λιανικές. Επομένως, δεν είναι το παν η διασυνδεσιμότητα. Υπάρχει πώς λειτουργεί η αγορά. Και βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα. Εάν σου φέρουν από αλλού κάπου ενέργεια, εσύ αν έχεις σκοπό να επενδύσεις και να αναπτύξεις τις δικές σου ανανεώσιμες κυρίως πηγές ενέργειας, που αυτές πρέπει να είναι και το μέλλον. Και για λόγους φυσικά ανεργειακούς, αυτάρκειας, αλλά και περιβαλλοντικούς. Έτσι, συνοπτικά μια, πώς θα το σχολιάζετε αυτό όλο.
Αν δούμε έτσι λίγο τα νούμερα, θα πούμε ότι με βάση το τι βλέπουμε στην ιστοσελίδα της Eurostat, το οποίο μπορεί να το δει ο καθένας, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο αυτή τη στιγμή για μη οικιακή κατανάλωση είναι ακριβότερη στην Ευρώπη. Έτσι. Αντιλαμβάνομαι αυτά τα οποία μου λέτε για τον ελλαδικό χώρο και τα ενστερνίζουμε. Από την άλλη.
Και σε όλη την Ευρώπη δεν ήταν μόνο. Δηλαδή το πρόβλημα των τιμών απασχόλησε πολλές χώρες. Παρά τις διασυνδέσεις, παρά την απελευθέρωση των αγορών, ίσως ακριβώς επειδή είναι αρρύθμιστες οι αγορές στην ουσία.
Ακριβώς. Όμως να πούμε έτσι δύο σύντομα γεγονότα. Το ένα αποτελεί το γεγονός ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μέσω σταθμικά είναι κάτω του μέσου όρου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί ένα γεγονός. Είναι ψηλό, είναι ψηλότερο από ό,τι στο παρελθόν, αλλά είναι κάτω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ένα γεγονός είναι αυτό και το άλλο είναι ότι σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η τιμή μεσοσταθμικά της κιλοβατόρας στην Κύπρο σήμερα είναι σχεδόν τετραπλάσια σε σχέση με την τιμή της Ελλάδας. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι τουλάχιστον όσον αφορά το κυπριακό ενεργειακό σύστημα, προδοκούν ότι αυτό το έργο θα εξορθολογήσει κάποιες καταστάσεις σε σχέση με την αγορά της ενέργειας και θα φέρει τις τιμές σε ένα πιο προσιτό επίπεδο σε σχέση με τον καταναλωτή. Πολύ απλά διότι θα δώσει άλλες επιλογές. Το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου είναι μικρό, είναι απομονωμένο, είναι πολύ εξαρτημένο από ρηχτά καύσιμα. Είναι με παγιές τεχνολογίες σφοβιλομηχανών που παράγουμε ηλεκτρισμό, με καύσιμο μαζούτ, δηλαδή δεν είναι πολύ ευνοϊκό το.
Είχατε και αυτή την καταστροφή στο Μαρί πριν 15-16 χρόνια. Είχατε και την καταστροφή στην κύρια ηλεκτροπαραγωγική μονάδα σας στο Μαρί με την έκρηξη, το ατύχημα που έγινε πριν κάποια χρόνια.
Ακριβώς. Ακριβώς. Το 2011, τον Ιούλιο του 2011.
Ναι. Πάντως το θέμα ακόμα δεν έχει κλείσει. Υπάρχει πάντα και το γεωπολιτικό ζήτημα, δηλαδή και όλες οι πλευρές αυτές να τα βρουν. Πάντα υπάρχει ένας γεωπολιτικός κίνδυνος. Να δούμε αν αυτές οι τρίτες πλευρές θα βάλουν πλάτη στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, στην αντιμετώπιση των αντιδράσεων των τουρκικών. Έτσι, δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο.
Στην Αθηνά και Χειρακίνη, ναι.
Ναι. Πάντως,
να πάρουν τις πρωτοβουλίες μας για να περιμένουμε να έχουμε και την ανάλογη
προφανώς.
Αν πούμε, αν θέσουμε τα σενάρια τα αρνητικά και δεν προχωρήσουμε σε κάποια βήματα ελοπίσης του έργου, τότε προφανώς ποτέ δεν θα ξέρουμε αν θα έχουμε την στήριξη των ενδιαφερόμενων μελών όπως κρατών όπως διαφαίνεται στο παρόν στάδιο.
Σίγουρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πρώτα απ' όλα για την Κύπρο, αλλά ακόμα και για τη δική μας χώρα και γι' αυτό το αναδεικνύουμε, το παρακολουθούμε, ακόμα έχει και άλλα στάδια. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή αυτή συζήτηση, την διαφωτιστική που είχαμε μαζί σας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Λοιπόν, με τον αναπληρωτή καθηγητή στην Πολυτεχνική Σχολή, της Πολυτεχνικής μάλλον Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ της Κύπρου, που ειδικεύεται σε θέματα βιώσιμης ενέργειας, τον κύριο Πάρη Φωκαΐδη, προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τι είναι αυτή η όλη ιστορία με αυτό το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και μετά ενδεχομένως με το Ισραήλ και όλο αυτό φυσικά με το όλο σύστημα, τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καλοκαίρι είχαμε κάποια επεισόδια μεταξύ Τουρκίας-Ελλάδας για το ζήτημα, αλλά υπάρχουν και άλλες οικονομικές, τεχνικές παράμετροι τις οποίες προσπαθήσαμε να αναδείξουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας ακρόαση. Να πω ότι εδώ θα είμαστε αύριο 12 με 1, αλλά εκείνη την ώρα θα ασχοληθούμε, θα παρακολουθούμε πότε θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου που θα δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής του ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς. Από τον Πολιτεύκιο Παδόπουλο, προς το παρόν, ένα καλό Σάββατο.